تشکیل کے ساتھ جیتو بودا ساتھ رادیو سون کتمن تانگزدار منان قدرمان اغارماندار بگن 9 ایون گونگو شیشنبه Кыргызстанда ички иштер органдарынын ишмердигин баалоонун жаңы критерийлери киргизилди.
Андай фактылар дагы жок эмес, бар, бирок ошонун баарысын эле баягы ачылбай калган кылмыштарды башка бир кылмыштарга илип коет дегенин алды эле мындай ынанымдуу жүйөлөр эмес.
Катуу шамал жана нөшөр жаан Кыргызстандын айрым аймактарына өз кесепетин алып келди. Чоң жетириктин тоондагы өлкөлөр Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Ал эми соңунда Москвадагы Сергей Образцов атындагы мамлекеттик академиялык куурчак театрынын чыгармачылыгына кеңири токтолобуз.
Театр по-прежнему в Москве для москвичей и гостей работает.
Театр дагы эле москвалыктар жана шаарга келген меймандар үчүн иштеп атат. Артисттердин саны 55 адам болот.
Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү мен Рахат Кеңешов алып барам. Бирүүбүздө адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсыздарбы. Чүйдө катуу шамалдан бир кыз каза тапты. 8 июнь күнкү катуу шамалдан Чүй облусунун ГЭС 5 аймагында бир кыз каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык аны кулаган дарак басып калган. Толук такталган маалымат кийинчерээк берилет. Кече кечки саат 7-9 чейин облус аймагында ылдамдыгы мүнөтүнө 25 метрге жеткен шамал сокту. Бишкек шаарында да ондогон дарактар, жарнамалык такталар кулап, түн жарымга чейин тазалоо иштери жүрдү. Бир катар жолдор түндөсү убактылуу жабылды. 30 чамалуу үйдүн чатырын шамал учуруп кеткен, келтирилген зыян такталууда. Ошондой эле Таластын Кара Буура районундагы шамал Бакыян айылында мектептин чатырынын 30 шыпырды учуруп кетти. Лейлектин бир катар айылдарында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсык келтирген зыянды тактоо жана куткаруу тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн адистерди аталган аймакка жөнөттү. Синоптиктер 9-11 июнь күндөр аралыгында Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы өкүм сүрүп, көпчүлүк райондордо нөшөрлүү жаандан улам сел жүрөрүн эскертүүдө. Толуу аймактарга кар түшөт. Украинада мина жарылып 7 адам көз жумду. Украина чыгышында жүк ташуучу унаа минага кабылып 7 киши мерт кетти. Баары аскер кызматкерлери экени кабарланууда. Окуя Донецк шаарынан 15 километр алыста орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган аймакта болду. Бирок бул боюнча жикчилдер эч кандай билдирүү жасай элек. Расмий кабарларга караганда тынчтык келишими күчүнө кирген февраль айынан бери Украинада 100 ашуун аскер адамы жана 50 көп жөнөкөй тургундар мерт кетишти. Июнь коогасынын 5 жылдыгын утурлай Кыргызстандын күйүүчү органдары 9-11 июнь күндөрү күчөтүлгөн тартипте иштейт. Өкмөттүн басма сөз кызматы аларга ушундай тапшырма берилгендигин билдирди. Тартип сакчылары калк ичинде түшүндүрүү иштерин да күчөтмөкчү. Жүздөгөн кишилердин өмүрүн алган июнь калабасы 2010 жылдын 10 июнунда башталган эле. Жыл сайын ушул убакытта эл арасында дагы башаламандык болушу ыктымал деген ушагайым тарайт. Премьердин Тажикстанга иш сапары бүгүн жыйынтыкталат. Чек ара энергетика жана унаа байланышы боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өкмөт башчы Темир Сариев 8 июнь күнү дүйшөмбү шаарына жөнөп кеткен. Кечээ Тажик президенти Эмомали Рахмон, өкмөт башчы Кохир Расулзода жана парламент төрагасы Шукуржон Зухуров менен жолугуп эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бүгүн Тажикстан борборунда суу жашоо үчүн аттуу эл аралык конференцияга катышып иш сапарын жыйынтыктайт. Кыргызстан быйыл Тажикстандан 225 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алууну көздөп жатат, бирок эки тарап баа боюнча бир пикирге келе элек. Чек араны аныктоо боюнча да талаш маселелер бар. Путин Назарбаевди орден менен сыйлады. Орусия президенти Владимир Путин Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Кремлдин басма сөз кызматы 8 июнда билдиргендей, бул сыйлык казак президентине эки тараптуу кызматташтыкты жана Евразия интеграциялык жараянын жандантууга кошкон салымы үчүн берилди. Мурда ушундай орден Беларусь өлкө башчысы Александр Лукашенкага ыйгарылган болчу. Кыргыз мушкерлери Ташкентте таймашууда. Кыргызстандын бокс боюнча жаш уландар курамасы ушул күндөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп жаткан Азия чемпиондугуна катышып жатат. Кыргызстандын улуттук курамасынын улук машыктыруучусу Кенжебек Акелбековдун айтымында өлкөнүн амысын 9 спортчу коргоду. Андан сырткары ШКБОС боксчулардын эл аралык ассоциациясынын мүчөсү Турдалы Уморов мелдеште калыстык кылып жатат. Байгелер 13 салмак ченинде ойнотулат. Таймашка Азиянын 15 өлкөсүнөн 15-16 жаштагы 120 чукул мушкер келген. Турнир 14 июнда аяктайт. Алматыдан Ысык-Көлгө түз учак каттайт. Казакстандын Бек Эйр авиакомпаниясы жума жана жекшемби күндөрү эртең менен 100 орундуу голландиялык Фокер 100 учагы менен Алматыдан Тамчыга учагы уча баштайт. Жол кире $160, каттам 26 июндан 31 августка чейин болот. Учуу аралыгы 30 мүнөт. Ошондой эле Казакстандын Скат авиакомпаниясы Як 42 учагы аркылуу каттам ачууну пландоодо. Тамчыдагы аэропортко 2006 жылы эл аралык маанидеги статус берилген. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөр жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 19-24, Таласта 18-23 градус, Баткенде 20-25, Ош Жалабатта 22-27, Ысык-Көлдө 17-22, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен нөшөр жаан жаайт. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылыйт. Азыр Бишкекте 13 градус. Кыргыз өкмөтү өлкөдө жайкы туристтик маал башталганын расмий жар салып, анын жемишине ишеним артып турган чагы. Кыргызстанда приоритеттүү деп саналган туризм тармагынын өнүмү барбы? Быйылкы жайкы туристтик маалды кандай өткөрүшүбүз керек? Ондогон чет өлкөлөр үчүн бул жака келүүгө виза режимин алынып салынышы майнап бердиби? Ысык-Көлдөн башка ички туризмдин өнүгүшүнө өлгү аракеттер барбы деген маселелер Арай көз чарай талкуусунда бүгүн сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынмакчы. Талкуу саат 8:30-9 чейин ушул студияда өтөт. Кыргызстанда ички иштер органдарынын ишмердигин баалоонун жаңы критерийлери киргизилди. Мындан ары милициянын ишмердиги катталган кылмыштардын ачылышынын пайыздык көрсөткүчүнө карап эмес, жүргүзүлгөн иштин жалпы сапатына жараша бааланат. Укук коргоочулар бул чара кылмыштуулукту ачуунун пайыздык көрсөткүчүн толтуруу үчүн күнөөнү кыйнап моюнга алдыруу өнөкөтүн ууздуктайт деген ишенимде. Бирок айрым адистердин айтымында бул жүйөлөр кылмыштын бетин ачуудагы пайыздык көрсөткүч менен милициянын ишин баалоону жокко чыгарууга негиз болуп бере албайт. Кабарчыбыз Кончубек Жолдошов кеңири баяндайт.
İçki İşler Ministerliği atayın jobonun negizinde milisiyanın işmerdigin bağlığının jaŋı kriterilerin iştep çıktı. Murda İçki İşler organlarının işmerdigi kılmıştın betin açuudagı payızlık körsötküçtör menen ölçönsö, yemi milisiyanın işi sırtkı monitoringtin negizinde bağlanat. Mundan ары кылмыштуулуктун бетин ачуудагы пайыздаштыруу милициянын ишинин башкы көрсөткүчү боло албайт. İştelip çıkan жобого ылайык ар бир ички иштер органынын ишмердиги сурамжылоонун негизинде тиешелүү аймактагы коопсуздуктун жалпы абалы менен өлчөнөт. Ошондой эле кызматтагы ар бир милиция кызматкеринин жылдык ишмердиги өзүнчө рейтинг менен бааланат. İçki İşler Ministerliğinin basma söz kızmatının ökülü Adıl Omorov, bul çaralar koomçuluktagı milisiyaga bolgon işenimini kaytaruu üçün kirgizilgenin aytty.
Кызматкерлердин иштелгендемесин оценка койгондон кийин дагы сырткы динеме оценка деген бар да. Эмнесине оценкасы болсо деген бул коомчулуктун оценкасы жанагы РОВДО, ОВДОлордун немеси иштеген боюнчачы. Анан кийин жанагы статистика деп коет, соцопрос өткөрүлөт да. Независимый деген опрос жүргүзүлгөн организациялар өзүнчө өткөрүп результаттарын чыгарганды деген ошону караштырат да. Мурункудай мисалы деген раскрываемостька деген карашпай калган да. Мурун билесиңер да, кылмыш иштер деген мисалы бул жерде деген көбүрөөк болсо анын ачылышы деген аз болуп атканына алар деген кылмыш иштерин деген жашыртып аз эле преступление болду, ачылышы деген жакшы эле көп эле болду деп баа болуп коет да. Каттабаган үчүн эле проблема болуп атканда.
Кылмыштуулуктун мүнөзүн аныктоо жана анын бетин ачуунун пайыздык көрсөткүчү менен милициянын ишмердигин баалоону советтик криминологдор сунуштаган. Айрым укук жаатындагы адистер тобу ишти кылмыштын бетин ачуудагы пайыздык көрсөткүчтөр менен баалоо усулунан баш тартууну туура көргөн жок. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов кылмыштуулуктун бетин ачуудагы пайыздык көрсөткүч менен баалоо милицияны ишке милдеттендирүү чарасы катары киргизилгенине мындайча токтолду.
Болгон кылмыштын саны катталат да,
Анан ошолордун катталган кылмыштардын ачылышы канча деген сөз да, канча кылмыш жасалса ошонун канчасы ачылды, канчасы ачылган жок. Анан эми муну эгер процентовканы алып салалы деп демилгелер көтөрүлүп атса, жанагы милициялар өздөрүнүн мойнунан бир оор жүктү алып койгусу келип атат да. Ачылса ачылат, ачылбаса ачылбайт деп. Ар кандай жүйөлөрдү келтирип муну алып салыш керек. Бул жөн эле искусственный барьер болуп атат. Анан кийин кылмыштуулук ачуунун процентин көбөйтүш үчүн анан мындай болот, тигиндей болот деген. Андай фактылар дагы жок эмес, бар. Бирок ошонун баарысын эле баягы ачылбай калган кылмыштарды башка бир кылмыштарга илип коет деген ал деле мындай ынанымдуу жүйөлөр эмес.
Ошол эле кезде Кыргызстанда ачылбай калган кылмыштардын пайыздык көрсөткүчтөрүн толтуруу үчүн милициянын жасалбаган кылмышты кыйноо жолу менен моюнга алдырган өнөкөтү күчөгөн. Ошондой эле кылмышты каттабай коюу менен милициянын жоопкерчиликтен кутулган мисалдары ички иштер органдарында кеңири тараган көрүнүштөрдүн бири. Мына ушундай терс көрүнүштөрдү четтетүү үчүн мындан бир топ жыл мурун укук коргоочулар кылмыштын бетин ачуудагы көрсөткүчтөрдү пайыздаштыруудан баш тартууну сунуштап келишкен. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова ишти баалоодогу бул советтик усулдун терс жактары көп болгонун мындайча белгиледи.
Процент раскрываемости деген ал жасалма кылмыш иштерди козгоого анан мындай күч колдонуп кылмыштын бетин ачууга болгон аракеттерди күчөтөт да.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чоң жетиликтин тобундагы өлкөлөр Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр. Бул тууралуу Германияда аяктаган саммиттин соңундагы билдирүүдө айтылды. Саммитте макулдашылгандай Украин жаңжалынан улам Орусияга каршы киргизилген санкциялар кала берет. Эгер кырдаал талап кылса, чоң жетиликтин өлкөлөрү жаңы санкцияларды киргизүүгө да даяр. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Дүйнөнүн экономикасы эң өнүккөн жети мамлекеттин Германиядагы бул саммиттин күн тартибине ыйырлык саясаттагы, дүйнөлүк экономикадагы абал менен катар глобалдык жылуулукка, терроризмге каршы, атап айтканда Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети, Нигериядагы Боко Харам экстремист топторуна каршы күрөшүү маселелери коюлду. Саммиттин алгачкы иш күндө жана анын алкагындагы эки тараптуу жолугушууларда Украинадагы жаңжал үстөмдүк кылган эле, а бул маселеге чоң жетинин лидерлери саммиттин жыйынтык бөлүгүндө да кайрылышты. Конок ээси немец канцлери Ангела Меркель жыйынтык пресс конференцияда Украина боюнча макулдашууларды мындайча чечмеледи.
Биз Украинанын түштүк чыгышындагы жаңжал Минск келишимине негизделип, саясий жол менен гана жөнгөрүлө алат деп айтып жатабыз. Орусияга каршы санкциялардын жоюлушун Минск келишимине байлоону макулдаштык. Биз ошондой эле эгер кырдаал талап кылса, биз аны каалабасак дагы санкцияларды күчөтүүгө даярбыз. Бирок биз саясий жараянды Минск келишими боюнча алга жылдыруу үчүн колдон келгендин баарын жасашыбыз керек деп эсептейбиз.
Минск 2 тынчтык келишими толук аткарылып, Москва коңшусунун суверенитетине урматтамайынча Орусияга каршы санкцияларды сактоону АКШ президенти Обама менен немец канцлери Меркель саммитке чейинки сүйлөшүүлөрүндө эле макулдашкан эле. Президент Обама жыйынтык пресс конференцияда белгилегендей, Украин кризиси боюнча дипломатиялык чечим изделе бериши менен катар Минск келишими боюнча милдеттенмелер аткарылбагандыктан Орусияга каршы санкциялар сакталат.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine.
Биз соңку күндөрү күбө болгондой, Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышында өлкөнүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бузууну улантууда. Чоң жетилик экинчи ирет Орусиясы жолугууда. Бул ал изоляцияда калганынын дагы бир белгиси. Чоң жетиликтин ар бир мүчөсү Орусияга каршы санкциясын кармоону улантат.
G7 continues to maintain sanctions on Russia for its aggression against Ukraine.
Деген президент Обама ырастагандай, санкциялардан улам Орус экономикасы кыйла алсырады. Чет элдик инвестиция көлөмү төмөндөдү. Орус фирмалар менен банктары ылдык базарга кире албай калды. А улуттук банк чет элдик валюта корунун 150 миллиард долларын жоготту.
Ultimately this is going to be an issue for Mr. Putin.
Акыр аягында бул президент Путин үчүн маселе. Ал Совет империясынын даңкын кайра тикелөө боюнча жаңылыш мүдөөнү кууп, Орусиянын изоляциясын, өз өлкөсүнүн экономикасын талкалоону улантабы же Орусиянын улуулугу башка өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин бузууга көз каранды эместигин моюнга алабы?
Territorial integrity and sovereignty of other countries.
Деген президент Обама кошумчалагандай, Орусияга каршы жаңы санкциялар боюнча сүйлөшүүлөр азырынча саяси эмес, техникалык деңгээлде гана жүрүүдө. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнесттин айтымында Вашингтон санкциялардан экономикасы АКШга караганда Орусияга көбүрөөк байланышкан, Евро биримдикте зыян тартып жаткандыгын моюнга алат. Орусия чоң жетинин санкциялар боюнча турумун сынга алды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров кече Москвадан буларга токтолду.
Заняв такую позицию, ввязав санкции.
Орусияга каршы санкцияларды Минск келишимин жалгыз Орусиянын аткаруусуна байлоо менен биздин батыштык өнүктөштөрүбүз албетте азыркы Украина өкмөтүнүн барымтасында калгандай.
Чем-то вроде заложников украинского правительства нынешнего.
Буга чейин чоң 8 деп аталган топко Орусия 98 жылы кошулуп, бирок былтыр Кырымдын аннексиясынан кийин чыгарылган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бишкекте саат 7:15 өтөттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Чүйдө катуу шамалдан бир кыз каза тапты. Бишкек шаарында шамал ондогон үйлөргө зыян келтирип, тазалоо иштери түнү менен жүрдү. Украинанын чыгышында аскердик жүк ташуучуна мина ага алып 7 киши мерт кетти. Июнь коогасынын 5 жылдыгын утурлай Кыргызстандын күч органдары бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Орусия президенти Путин Казакстандын президенти Назарбаевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Кыргызстандык 9 мушкер Ташкентте бокс боюнча өтүп жаткан эл аралык чемпионатка катышууда. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлар биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Жана кабарларда айтылгандай катуу шамал жана нөшөр жаан Кыргызстандын айрым аймактарында өз кесепетинен алып келди. Бишкекте бактар кулап, электр зымдары үзүлдү. Тилекке каршы кечеки табигый кырсык бир адамдын өмүрүн алып кетти. Ушул багытта маекте азыр назарыңыздарга кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов бар. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
8 июнда Чүйдүн ГЭС 5 деген аймагында кулаган дарак бир кызды басып калганы, тилекке каршы ал каза болгону кабарланууда. Бул боюнча кандай маалыматтар бар сиздерде?
Сиз өзүңүз белгилегенде ошо Чүй облусунун Аламүдүн районунда кече ошо катуу шамалдан кулаган дарак бир кыздын өмүрүн алып кетти. Бул биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Андан сырткары социалдык объектилердин чатырларын алып кетти, турак жайлардын чатырларын алып кетти жана күнүмдүк жашоо шартка өзүнүн зыянын тийгизди, башкача айтканда электр энергиясы үзүлдү. Ошондой эле Бишкек шаарында дагы ушундай катуу шамалдан бир топ чыгымдарга учуратты. Бактыга жараша Бишкек шаарында адам өмүрүнө зыян келген жок. Ал эми Талас облусунун аймагында да катуу шамал катталды. Бирок Кара Бура районунда гана биздин критерий боюнча өзгөчө кырдаал катары эсепке кирди. Себеби бизде баягы секундасына шамалдын күчү, ылдамдыгы секундасына 25 метрден өткөндөн кийин өзгөчө кырдаал катары катталат. Ошол Бишкек шаарында Чүй облусунун айрым райондорунда жана Талас облусунун Кара Бура районунда ошол күчү секундасына 25 метрден өттү шамал.
Башка аймактарда андай күчтүү шамал болгон жок, э?
Шамал болду, бирок баягы өзгөчө кырдаал катары баягы биздин критерийге кирген катуу болгон жок да. Башкача айтканда секундасына 25 метрге чейин жеткен жок башка аймактарда.
Азыр сиз Лейликке кетип жаткан экенсиз, ал жакта бир топ айылдарда сел жүргөнү тууралуу бир аз мурда айттыңыз эле. Адам өмүрүнө зыян келген жокпу? Ал жактагы табигый кырсык жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
Сиз туура айтасыз, биз азыр сел болгон аймакка жакындап калдык. Ал эми биздин куткаруучулар болсо түнү менен тиешелүү палатка чатырларды алып барышып жана гуманитар жардамдар менен түнү менен барышкан. Азыр кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүп жатышат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 3 айылда 100 ашык турак жайдын короо жайларын турак жайлардын ичине сел суулары кирген. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок мал жандарды агызып кеткен учурлар бар.
Сел кече жүрдү, э?
Алло.
8 июнда болдубу бул сел?
Түнү болду. Мына бүгүн түнү болгон селден ушул кырсык болду. Кече шамал болсо кечки саат 7:00 баштап 8:30 чейин болду. Ошол эле мезгилде Лейликте ушул катуу жамгырдан сел болду. Мындан сырткары Сузак районунун аймагында сел болуп, Курманбек айыл аймагында ошол бир үйдүн короо сарайын турак жайга тийген жок, бирок короо сарайын ичинде алдын ала алынган маалыматтар боюнча ичинде малдары менен ошо ылай аралашкан сел суулары басып калган.
Бүгүндөн тарта ал алдыдагы 3 күн бою туруксуз аба ырайы Кыргызстандын аймагында күтүлүп жатат деп эскертүү берип келатасыздар. Негизинен кайсыл аймактарда абал кооптуу?
Негизинен биздин Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында абал кооптуу. Анткени Кыргыз Республикасы тоолуу аймак болуп эсептелет. Күндүн кескин жогорулап кетиши бул дарыялардагы суулардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө түрткү болууда. Ал эми ага кошумча мезгил менен жаандын жаап турушу сел жана суу ташкындарын алып келип, өзүңүздөр көргөндөй мындай чоң кырсыктарга алып келип атат. Ошондон биз шашылыш эскертүүлөрү таркатып атабыз. Айрыкча айыл чарба министрлиги, унаа жана байланыш министрлиги өзүнө тиешелүү болгон объектилерди коргоо иштерин тез арада жүргүзүүлөрү зарыл. Бул башкача айтканда көпүрөлөрдү, жолдорду, жайыттарды, каналдарды, ал эми жергиликтүү бийлик болсо калкты түшүндүрүү иштерин жүргүзүп өздөрүнө тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттерин так аткаруусу зарыл.
Министрликтин сиздердин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин даярдыгы кандай түрдүү ушундай жагдайларга?
Биз июлдун башынан бери эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте иштеп келатат. Биздин өз деңгээлибизде мындай боло турган кырсыктардын алдын алууга жана алардын кесепеттерин жоюуга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүңүз көрдүңүз, кечээ Лейлек районунда болгон селде түнү менен келип биздин куткаруучулар жеринде элге минимал жашоо шарт түзүп берүү менен иштеп жатышат. Буюрса азыр ошо калкыбыз мындай көчөдө калбагыдай болуп үйүндө үстүндө чатыры жок калбагыдай шарттарды түзүп беришет.
Сизге чоң рахмат. Угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов телефон аркылуу түз байланышта жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Кезекти кайрадан кесиптешим Рахат Кеңешевага узатам.
Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Саат 7:21 өттү Бишкекте. Кургак учук илдетинен жабыркаган бейтаптар улуттук физиатрия борборунун санитардык абалына даттанууда. Алардын айтымында бул ооруканада жатып дарыланууга мүмкүн болбой калды. Мисалы, шарт жок болгондуктан алар өз идиш аягын ажатканага барып жууганга мажбур. Борбордун акыбалын кабарчыбыз Айгерим Жаныкул да көрүп келди. Улуттук физиатрия борбордун эскирген бөлмөлөрү Кыргызстандын булуң бурчунан келген бейтаптарга толгон. Орун жетишпегендиктен айла жок, жедеп эскилигине жеткен керебеттерде жатып дарыланышат. Союз малынан бери бир да жолу оңдолбогон оорукананын санитардык абалына нааразы болгондор көңүл бурган эч ким жок дешет.
Булар эскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкенбуларэскиэкен
Шарты жок бөлмөлөрдө дарылангандар суу казар. 2-3 айлап дарылангандар жуунганга эмес, чай кайнатканга суу жок дешет. Айрымдары үйлөрүнөн бөтөлкөлөргө суу алып келип тизип коюшкан.
Суу жок, азыр суу жок. Плюс еще муздак суу чыкпайт. Напорами.
Туалет башын суга тырпат.
Карта гигиена, карта чистота.
Кургак учуктуун азабынан улуттук борборго кайрылган Алтынбек мындай шартка чыдабай бир ай мурун туугандарынын үйүнө чыгып кеткен. Учурда маал маал менен келип доктурдун көзөмөлүнөн гана өтүп турат.
Идишти болсо бир эле жерге жуйбуз. Мисалы жууган жерибиз да бир, идиш жууган жерибиз дагы бир. Акырып түкүрүнүп, кайрылып ошол жерден кайра ошондон идиш аракка жуулат. Ушулар ушундай нерселерди гана жөнгө салып койсо, бул жерде оору, инфекциондуу больница болгондон кийин тең бойло. Жага каралышы керек болчу.
Дарыгерлердин айтымында социалдык оорунун катарына кирген кургак учук калориялуу азык заттар менен тамактануу зарылдыгы мүлөшөт. Бирок Алтынбектин айтымында борбордо берилген тамактын аты эле болбосо даамсыз эптеген суу шорполор берилет. Оорукананын тамагына алымсынбагандар дээрлик үйлөрүнөн алып келишет.
Жөнөкөйдө жеңил гречка, диетический как башка больницадагыларда эле болушунда 1-2-3-4 эт, эч кандай сүт, молочный продукт бериши керек эле, эч кандай молочный жок, эт үзүлгүс берсе эт дагы жок. Анда санда компот берчи да анысында берет бербесе жок.
3 күндөн бери орун таппай алыскы Оштон келген Осман аксакал болсо дарыгерлердин кайдыгерлик мамилесине нааразы болуп мекеменин алдында туруптур. Атасын дарылатууга алып келген кызы акча бермейин, врачтар келгендерди көрмөксөңгө салышаарын айтып кейит.
Үстү менен сач кайда жаткан? Отуруп алышып чай жаткан
Кургак учук СПИД малярия менен күрөшүү глобалдык фондунан акча бөлүнөрү туурасында кабар бар. Айрым бейтаптар болсо шприцтен баштап жасала турчу операцияларга акча төлөп жатканды айтышат. Глобалдык фонд болсо былтыр дары дармектер менен 12 миллион сомго камсыздаган. Борбордун башкы дарыгери Бердибек Сейилкановго акча талап кылган айрым дарыгерлердин мамилеси туурасында сураганыбызда далил болбогон соң имиштер айтыла берет деген жооп алдык.
Факт менен болбосо азыр кимди кантип кармап, кимди кантип доказывать эте алабыз? Медсестралар да бирге келбейт да оңой менен. Туберкулезге ким келет? Туберкулезге тетиги. Башка жакта врачтарды консультацияга чакырсаң келбейт.
Башкы дарыгер 3 маал берилип жаткан тамак аштын рациону бөлүнгөн каражатка байланыштуу дейт. Жазында министрдин орун басары болуп дайындалган Амангелди Мурзалиев болсо улуттук борбордун абалын эмдигиче көрө элек экен.
Санитардык абал боюнча
эми санитарды абалды кандай кирбекен же болсо ремонт болбойт экен же кандай состояниясы?
Көрдүңүз беле?
Жок, көрө элекмин мен.
Көрө элек тааныш элексизби?
Мындай билем да, так эми биринчи мен жаңы келдим да, ал информацияны бар анда. Мен андан алып чакыртып алып андан сурашым керек. Ал азыр поездкага кетип калды.
Айрым Жаныкул, Азаттык, Бишкек. Маданият темасына эми Москвадагы Сергей Образцов атындагы мамлекеттик академиялык куурчак театры дүйнөдөгү атагы чыккан абройлуу театрлардын бири. 2013 жылы анын имараты өрт кырсыгына кабылган болчу. Жакында Бишкекте өткөн Тактеке фестивалинин алкагында кыргызстандык көрүүчүлөр аталган театрдын чыгармачылыгы менен жакындан тааныша алды. Аманбек Дилденбай Образцов театры тууралуу кененирээк кеп салып берет.
Петрушка! На часах 9 час!
Торопись, Петрушка, в класс!
Образцов атындагы мамлекеттик академиялык курчак театрында курчактардын дүйнөдө жок музейи бар. Анда 5000 ашуун экспонат орналган. Ал эми жер шаарындагы курчак театрлардын тарыхы, курчактар тууралуу жазылган чыгармалардын чордону болгон чоң китепканадагы ушул театрда. Аталган театр Москванын борбордук көчөлөрүнүн бири, Садовой менен Самотечная көчөсүнүн кесилишинен орун алган. Театр 2013 жылы январь айында аз жерден өрттөнүп кете жаздаган болчу. Ага карабай бүгүнкү күндө чыгармачылык менен үзүрлүү эмгектенип жатышканын Орусиянын эмгек сиңирген артисти Роман Богомольный билдирди.
Театр по-прежнему в Москве для москвичей и гостей работает. Значит, труппа где-то около 55 человек.
Театр дагы эле москвалыктар жана шаарга келген меймандар үчүн иштеп атат. Артисттердин саны 55 адам болот. Бул курчак театрлар үчүн көп болушу мүмкүн. Бирок биз эки топко бөлүнүп иштейбиз. Заманга жараша жаңы спектакльдер коюлганы менен мурдагы жетекчи Образцовдун учурундагы курчактар кээ бир спектакльдер сакталып калган. Көрүүчүлөр дагы эле таң каларлык концерт, диний комедия деген спектакльдерге келип турушат.
Потому что зрители по-прежнему на них ходят. Это вот необыкновенный концерт.
Орусиянын эмгек сиңирген артисти Роман Богомольныйдын айтымында Эсил Кайран СССР урап системалар алмашканы менен Образцов атындагы курчак театры чыгармачылык же экономикалык кризиске учураган эмес. Учурда театрдын артисттери 500 доллардан жогору айлык алышат экен. Роман Богомольный ошондой эле москвалык артисттер концерттерден кошумча каражат таап жандарын багышарын, негизинен курчак театрга мамлекет тарабынан дагы жакшы колдоо болорун айтты. Ал эми Орусиянын эмгек сиңирген артисти Горбунова Александра Дмитриевна болсо Образцов атындагы курчак театр мурдагыдай чет мамлекеттерге байма-бай гастролдоп бара алышпаганы менен Москвада үзгүлтүксүз спектакль коюшарын кошумчалады.
Независимо от жанра кукольного марионетки.
Ар кайсы жанрдагы спектакльдерди коюбуз. Бизде марионетка, петрушка, планшеттик ыкмада даярдалган спектакльдер бар. Биздин театрга жалаң эле майда балдар эле эмес, чоң кишилер дагы келип спектакль көрүшөт.
Азыр мындан 60 жыл мурда коюлган диний комедия деген спектакльден үзүндүнү угуп, анан кебибизди уланталык.
Итак, мы вам рассказали сущую правду о том, как мы с Евой полюбили друг
друга. И любим сейчас. И всегда будем.
Но для рая эта любовь не годилась. Она была земная.
Настоящая. И от этой любви у нас родились дети.
Да, а у наших детей еще дети. И пошло, и пошло. И остановить это уже практически невозможно.
Улуу атамекендик согуш учурунда Кыргызстанга атайын Москвадан Образцов атындагы театрдан Виктор Швенбергер келип, андагы Фрунзе шаарындагы курчак өнөрүн өнүктүрүүгө зор салымын кошкон болчу. Образцов атындагы курчак театры уюшулган 80 жылдан ашуун убакыттан бери жүзгө чукул ар түрдүү жанрдагы спектакльдерди коюшкан. Алардын спектакльдери башка мамлекеттердеги же башка шаарлардагы курчак театрларда үлгү катары колдонулуп келет. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп сүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Чүйдө катуу шамалдан бир кыз каза тапты. Бишкек шаарында шамал ондогон үйлөргө зыян келтирип, тазалоо иштери түнү менен жүрдү. Украинанын чыгышында аскердик жүк ташуучу унаа мина агылып, 7 киши мерт кетти. Июнь куугасынын 5 жылдыгын утурлай Кыргызстандын күч органдары бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Орусия президенти Владимир Путин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевди Александр Невский атындагы мамлекеттик орден менен сыйлады. Кыргызстандык 9 мушкер Ташкентте бокс боюнча өтүп жаткан эл аралык чемпионатка катышууда. Соңку кабарлардын айрымдары ушулар. Кеңири мазмун менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжеден. Азаттык радиосунун 9 июнь чейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги уктуруу, ал эми мен сиздер менен түз ободо кайрадан саат 8:00 жолугушам.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 9 июнь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн аялзат азыр кыргызстандык жана миң санат түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Таң казаттыктын бул 30 мүнөттүк бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр анда адегенде назарыңызда апталык аялзат берүүбүз. Анын бүгүнкү каарманы Америкадагы Мэриленд университетинин докторанты кыргызстандык Салтанат Дүйшалиева Чилдрес. Ал 10 жылдан ашуун убакыттан бери Кошмо Штаттарда жашап жатканы менен Кыргызстандагы аялдардын социалдык абалы, үй бүлөдөгү зордук зомбулук көрүнүштөрү багытында изилдөө сурандылоо жүргүзүп, ушул багытта ыктыярчы катары да иштеп жүрөт. Иринпост менен азаттыктын аялзат түрмөгүнөн бүгүн кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешет.
Салтанат айым, алгачкы сурообуз эле ушу, сиз Америкага качан кантип кетип калганыңыздан баштасак.
Кыргызстандан биринчи жолу 2002 жылы кеткен. Ачык коом институту жана Сорос Кыргызстан фонду жарыялаган конкурстун жеңүүчүсү катары стипендияга ээ болуп, социалдык иштерди өнүктүрүү адистиги боюнча Вашингтон университетинин магистратурасына өттүм. Анан Америкада Вашингтон университетинин алдыңкы изилдөө борборлорунда социалдык өнүктүрүү боюнча иштердин борбору жана Марта Азаванын социалдык саясаттын изилдөө борборунда иштегенде мен мүмкүнчүлүк алгам. Жалаң окуу менен чектелбестен баягы тиги коомдук турмушуна активдүү да катыштым да. Мисалы үчүн эл аралык фестивалдар өткөрүлүүчү, анан өзүмдүн өлкөмдү баягы 80 ашык өлкөнүн өкүлдөрүнүн алдында кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, ырдап, бийлеп жана концерттердин алып баруучусу болдум.
Анан кантип, эмне себептен аялдардын укуктары, үй бүлөдөгү зомбулук темасын изилдеп калдыңыз?
Магистратураны 2004 жылы бүтүп, мен өз өлкөмө, үйүмө кайра кайттым. Анан алдыга чоң максаттарды койдум, баягы Америкадан алган билимимди, идеяларымды өз жеримде иш жүзүндө ашырсам деген чоң тилек менен үмүттөр болду. Бирок мени жумушка Кыргызстан эмес, Астанага Казакстандын жана Тажикстандын айыл чарба жана жер укуктарын реформалар боюнча USAID проектине жетекчисине кызматынан чакырышты. Мен ошол жерден полевое исследование деп коет эмеспи, жана талаа изилдөөсүн жүргүздүм. Андан кийин Нидерланддын Кызыл Кресттин долбооруна чакырышты, координатордук жумушта. Европалык комиссиянын каржылык колдоосундагы өзгөчө кырдаалдарда денсоолукту сактоо, социалдык жактан жардамга муктаж, укугу тебеленген аялдарга биринчи жардам берүүгө жергиликтүү коомчулукту даярдоо жана ага көңүл буруп алдын алуу иштерине жетекчилик кылдым. Анан ошол проекттерге катышып, аялдарды социалдык коргоо жана кайра калыбына келтирүү темасына изилдөө жүргүздүм да. Изилдөөнү Кыргызстандын көптөгөн аймактарына барып, алардын башынан өткөргөн тарыхын уктум. Долбоорго катышкан кыргыздын аялдарын жана балдарын зордук зомбулукка учурган тарыхын угуп, анан алардын үмүтү качыбас кайратыма дем берип, ушундай аялдарга, балдарга болгон зомбулук көйгөйдүн себептерин терең илимий изилдөө керектигин байкадым. Аялдар эми үй бүлөдөгү мындай кыйынчылыктарга баш ийбей калбастан, иштерин улантып, балдарын багып, ушу зомбулукка баш ийбей, анан мындай кыйынчылыктарды жеңүүнүн жолдорун тапканга аракеттенип, кесибин өзгөртүп, компьютерде жана тигүүчүлүк адистикти алууга окуп үйрөнүп жатышты да. Мындай кесип менен үй бүлөсүн багууга жана каржы каражат боюнча көз каранды болбой, лидерлик, уюштуруучулук белимге ээ болуп, өз коомунун толук кандуу мүчөсү болууга аракеттенип жаткандыгы менен мага дем берди да. Аларга жардам берүү үчүн мен өз билимимди да жогорулатып, билимий изилдөөнү тереңдетип окуу керектигин билдим да. Америкадагы Мэриленд университетинин социалдык иштер боюнча докторантурасына конкурсуна өттүм. Ошентип мен дагы экинчи жолу докторантурага Америкага келип окууга туура келди.
Азыр кайсы шаарда турасыз?
Медисон деген шаарда, Висконсин штатта жашайм. Бишкекке 2012 жылы келип, социалдык иштер адистиги боюнча стипендиялык программанын бүтүрүүчүлөрүн ассоциациясын негиздеп, түзүп, анын президенти болуп дагы иштеп жатам азыр дагы. Азыркы учурда ушу Мэриленд университетинин социалдык иштер факультетинин докторантмын. Диссертациям аялдардын жана балдардын социалдык экономикалык проблемаларына байланыштуу. Кыйынчылыкка дуушар болуп жаткандагы мындай кыйынчылыктын келип чыгуу себебин, андан чыгуунун жолдорун илимий изилдөөнү аныктап, Кыргызстанга жардам берүү максатын алдыга койгом.
Сиздин сурамжылооңуз, изилдөөлөрүңүз боюнча Кыргызстанда абал кандай экен ушул зордук зомбулук темасы боюнча? Алдын алуунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз?
ООНдун эсеп кысаптарына таянсак, бизде ар бир төртүнчү аял жана бала зордук зомбулукка учураганда, сурамжылоого катышкан где-то бир 40-тан ашык процентке жакын аялдар үйдөн сырткары иштөөгө же болбосо окууга укугу жок экендиги жөнүндө кабар беришкен да. Азия өнүктүрүү банкынын эсеп кысабына караганда дагы 30 000 ашык кыз келиндер баш калкалоочу жерлерден жана кризистин борбогонун жардам сурашкан да. Бирок расмий эмес маалыматтарга таянсак, жардам сураган кыз келиндердин саны алда канча көп. Зордук зомбулукка кабылган аялдар социалдык санкциялардын жана балдардын келечегин коркунучка калтыруудан коркуп жана ошондой эле жашоосунда башка деле чара жок экендигинен улам көп учурларда тунчукпай коюшат экен да. Анан ушул бул фактылар эл менен бийликтин ортосундагы социалдык шарттардын толук кандуу түзбөгөнүнөн кабар берет да. Анан ушу илимий изилденген негизги таянык социалдык жана укуктук жактан мыйзамдарга толукторду жаңыртууларды киргизүүгө муктаж деп ойлойм да. Кыргызстандагы аялдар үй бүлөдөгү зор зомбулукта алсыз экендигине бир нече негиз бар да. Анан аялдардын баарлашып сүйлөшүп анкета интервью алдым да. Изилдөөнүн жыйынтыгында биздин мамлекетибиздин аялдар менен балдарды социалдык жана экономикалык жактан колдоо жана коргоо керектиги аныкталды да. Зордук зомбулукту башынан өткөргөндөн көпчүлүгү өзүнүн укугун билбеген сабатсыз адамдар болуп чыкты да. Демек ошо аларга мыйзам, укук, социалдык камкордук, психологиялык жана финансылык жактан жардам бере турган коомдук жайлар, больницалар, качууга туура келген кырдаалга баш калкалоочу жайлар бар экени тууралуу маалымат бериш керек экен билинди да. Ушундай маселеде чечүүдө сезимдин берген жардамы, мындай ишти уюштурган анын жетекчиси Рыскулова Бүсар Айжен эмгеги зор да.
Үй бүлөдөгү өзгөчө аялдарга жасалган зордук зомбулук маселеси бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле өнүккөн адам укуктарына өзгөчө баа берген өлкөлөр мисалы АКШ, Европада да көп кездешери белгиленет. Мунун себептери эмне деп ойлойсуз?
Ооба, бул Америкада деле ушундай бар, эми 20% чейин аялдар дагы ошондой проблеманы эмететкен. Эми тияктан каражат көп дегендей, жанагындай шелтерлер бар, больницаларда мисалы үчүн атайын отделдер бар. Кыргызстанда болсо мисалы үчүн любой эле врачка кирип турач, мисалы үчүн гинекологдорго деп айтайынчы, зордук зомбулук менен кандай иш жүргүзүп атасыңар деп, алар болсо биз мындайга тиешебиз жок дейт да турабы. Башка исследованияларга катышкандар болсо 70% чейин даже айтып атышат да. Мен байкап жүргөнүм ушу чет мамлекеттин мыйзамдары иштейт да. Ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук анын арасында медициналык, юридикалык, социалдык жана экономикалык жана билим берүү кызматтарынын маселеси чечүүдө ушу системалык жана көп кырдуу мамиле керек деп эл аралык короолор кеңеш берет. Бул гендердик зомбулук боюнча жаштардын маалымат деңгээлин жогорулатууга, гендердик теңдик боюнча менталитетти өзгөртүүгө байланышкан программаларына өзүнө камтыйт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселени чечүүндө саламаттык сактоо системасы, социалдык экономикалык жана психологиялык кызматтардын кийлигишүүсүн орду чоң экендигин эл аралык тажрыйбалар өзүнчө белгилейт.
Өзүңүз Кыргызстанга тез-тез эле келип турасызбы? Балдарыңыз Кыргызстан тууралуу кыргыз тилин билишеби?
Ооба, биз ушу 2012 январында барганбыз Кыргызстанга. менин диссертациям боюнча. Анан кайра 2014 жылдын августуна кайра медицинага кайтып келдик. Алар болсо кыргыз мектепке барышты, кыргыз садикке. Бияктан деле ошол орто баламдын мектебинде дагы айылар алыпбыз. Ошондо да кыргыздын жашынакай ырдап, кыргыз тилди үйрөнүштү. Ага барып ата эне менен сүйлөшүп, үйрөнүшүп Кыргызстанга келебиз деп деле ушундай үмүтүбүз бар. Бирок күйөөм деле бүткүл дүйнөлүк банк. Ошол жерде иштеп турду. Госрегистр бар го. Ошолордун проекттерин аябай чоң салым кылды. Анан лесное хозяйство дагы агентстволорунан 2 медаль алды.
Сезим Кристик борборунда ыктыярчы катары дагы иштеп жүргөн экенсиз. АКШтан келген башка дагы ыктыярчылар барбы? Ушул багытта иштеген.
Өзүм эле иштеп жүрдүм, анткени менин диссертациямдын негизинде жана интервьюларды жүргүзүп жүрдүм. Анан бирок бүтүргөндөн кийин буюрса уже америкалыктан дагы жанагы шелтерлардын программасынан ыктыярчыларды дагы алып келгенге аракет кылып атам.
Соңку учурларда Америкада окуган, билим алган, жашаган кыргызстандыктардын саны дагы көбөйүп атат. Ошентсе дагы ал жакта билим алуунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз?
Мыйзамдуу жолдор менен окуш керек. Эми баягы тиги тилин билип, эгерде чет жакка чыккысы келсе баардык документтерин топтомун ийет, мыйзамдарын, салт санаасын, маданиятын таанып билүү керек да. Анан чет өлкөгө окугусу келгендер үчүн көптөгөн программалар дагы бар. Алар жөнүндө кеңири маалымат алып, алардын шарттары боюнча өтө жоопкерчилик менен даярданыш керек. Таланттуу жөндөмдүү адамдарбыз кыргызстандыктар. Мисалы үчүн башка тилдерин үйрөнүүчү кыйынчылыкка деле турбайт окшойт бизге, анткени биз бат эле англис, немис тилдерди бат эле үйрөнүп алдык.
Маегиңизге чоң рахмат.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп жебет менен чабып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгыс салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айла мен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Алдыда аялзат түрмөгүндө кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева бүгүн Америкадагы Мэриленд университетинин докторанты кыргызстандык Салтанат Дүйшалиева Чилдрес менен маектешти. Азаттыктан программабызды улантабыз. Майрамдык иш чара чет элге келген делегацияларды протокол менен аскердик оркестр тосуп жаткандыгын көп эле көрүп келебиз. Азыр кыргызстандык түрмөнүн бүгүн каарманы ушул улуттук гвардиянын аскердик оркестринде бир канча айылдан бери эмгектенген Улукбек Райымбеков. Аны менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Кайта форманы кийип, сурнайды үйлөп катарда турган 29 жаштагы Улукбек Райымбеков бир нече жылдан бери Улуттук гвардиянын аскердик оркестринде иштеп келет. Каарманым Токтогулда музыкалык орто мектепти аяктап, андан соң Бишкектеги Калымулла Касымов атындагы Улуттук музыкалык консерваторияда билим алган. Кийин курдаштары менен бирге аскердик кызмат өтүп жүрүп, аскердик оркестрде иштеп калат.
Чоң оркестрлер бар. Мисалы, Коргоо министрдин оркестри бар. Биздин оркестр көп. Кытайга чейин барып келет фестивалдарга. Концерт беришет, улуттук эмелерди ойношот да, чыгармаларды. Өзүбүздүн ишибиз ошо жагат келген кеткен конокторду узатабыз, баягы делегациялар келет, ошолорду тособуз, ар кайсы өлкөлөрдүн гимндерин ойнойбуз. Музыка деген аябы көп эмеге бөлүнөт. Көп баягы классикалык чыгарма, жазы чыгарма, фольклордук дейт. Бул деген строевой, биз жалаң марштар дейбиз да. Минутасында 120 минута 120. Биз деген жакында эле парад өтпөдү. Ошолорго даярдайбыз парадка басканга. Кыскасы мындайча айтканда аскерлердин көңүлүн көтөрүп турабыз да, баягы духун көтөрүп турабыз.
Фестиваль сынақ демекші Шанхай қызматташты қойымына келген мамлекеттердің құруғы министрліктерінің біргелікті алып барған іштерін алайық. Өткен жылы Қытайда аскер оркестрлерінің қатысуысы менен Тыныштық миссиясы 2014 фестивалі өткен. Мұнан сыртқары аскер оркестрлерінің арасында баймабай сынақтар өткіріп келеді. Ұшындан Улан Мұлықбек өз формасын жоғалтпау мақсатында күніге ең аз дегенде 5-6 сағат сұрнайды үйіліп, даярданып тұруыны адатқа айландырып алған.
Күніне где-то 5-6 сағат сөзсіз түрде үйіліп заниматься етіп тұрсың керек. Анткені, антип заниматься етіп тұрсам, мен формам жоғалтқам. Күнде ойлоп туш керек да. Теменен ар дайым желек көтөрөбүз, постоянно разводто кылат. Ар кандай матчтарды ойнойбуз. Анан кийин башка өлкөлөрдүн президенти болобу же министр обороны болобу же генеральный штаб болобу, анан ар кайсы өлкөлөрдүн гимндерин ойнойбуз. Репертуарларды жаңылатып турушубуз керек. Баягы советский матчтарды эле ойной бербесең, өзүбүздүн кыргызча матчтарды дагы жаңылатып репертуарларга киргизебиз. Анан баягы ар бир өлкөнүн жана мамлекеттик гимнин биз күндөлү ойной бербейбиз да. Анан ошолорду дагы биз баягы уят болбош үчүн ошолордун баарын ойноп турушубуз керек да.
Көпчүлүк өлкөлөрдө аскер оркестрлери өзгөчө популярдуу. Алардын айрымдары дүйнөлүк хиттерди элге өз аспаптары менен тартуулашса, кээ бири дүйнөнүн булуң-булушун кыдырып концерттерди коюшат. Маселен, бул тизмеге Турциянын байыркы аскер оркестри Мехмерди кошсок болчудай. Бул оркестр ар жылы өз элинин маданиятын гастролдор аркылуу дүйнө элдерине тааныштырат. Ал эми Кыргызстанда Улукбектин айтымында аскердик оркестрди иштөө, өзгөчө үйлөмө аспаптарды үйлөө көпчүлүк жаштардын кыялы эмес. Буга себеп катары Улукбек аспапта ойнонуу үйрөнүүгө көп убакыт кетерин жана айлыктын аздыгын кошумчалады. Бирок каарманым аз акчага дагы ниет кылып, өз ишин мыкты аткарып келет.
Үйлөмө аспапта музыканттар аз болуп атат да. Баары эле баягы ырчы болобуз деп бир жака кетип калат беле, жеңил жакачы. Үйлөмө аспапта үйлөш үчүн музыкалдык мектепти бүтүп, анан тиги консерваторияны 5 жыл окуп жана жогорку билимдичи. Анан кээ бирөө кааласа тиги аспирантураны бүтүшүп, анан ошентип-ошентип отуруп эле анан баягы 20-30га чыгып кетет беле. Ошон үчүн бизде бир специалистти даярдаш үчүн 15 жыл кетип атат. Анан ошол военный музыканттар аз, өтө эле аз десем болот. Айлык маселеси, Кудайга шүгүр. Баягы эми аз эми, бирок Кудайга шүгүр да. Менин айлыгым мисалы 11 000. Военныйлардын айлыгы да, анан кийин Кудай буюрса дагы көтөрүлөт, андай эми болот дегендей эле ошондой неме кылып атабыз.
Улукбек ушул тапта үй бүлөлүү, кызыгы өзүнүн кесибинен улам түшүнүктүү жар болсун деп музыка чөйрөсүндөгү айымга баш кошкон.
Мен келинчегим экөөбүз жакында эле баш коштук да, күздө эле. Анан келинчегим өзү музыкант, ырчы, консерваторияны бүткөн. Анан кийин ал эч кандай мен труба заниматься этим эткенде мен үйдөн заниматься этпейм, жумуштан кылам, бүт репетициянын баарын.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз улуттук энциклопедиясынын баш редакторунун орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, профессор, Түркиянын жогорку лингвистикалык коомунун ардактуу мүчөсү же академиги, белгилүү окумуштуу тилчи терминолог, түрколог, эпиграфист Четин Жумагулов агабыз мейманда. Кийинки кезде зээндиги эткен сөз маданиятынын кедерине кетиши жөнүндө болуп жатат да. Азыркы жаштарды, айрыкча журналисттерди күнөөлөгүм келет. Билип билбей эле жаза берчү болду, сөздү бузуп жазчу болду. Анан бүт баарын кыргызчалайбыз деп атып, кедерибизге кетип аткандар көбөйдү тим эле. Укмуш. Мындан бир топ ай мурда Тияншандын Куланак деген айылынан бир карыя киши келип, ушу атайын келдим эле айланып кетейин. Могу бир түшүнүксүз сөздөр көбөйүп кетти. Деп анан ушу биздин үн алгы менен сын алгыдан баштады да. Биз үн алгы дегенде ушу бир кезде азаттык киргизге окшойт, таңуулап атып эле. Анан бул сөз кабыл алынбай калды, сиңбей калды. Болбой эле үн алгы сын алгы деп атат деп анан мен өзүмдүн жетекчилериме да айттым, ай үн алгы сын алгы деген токтоткулачы
ушундай
депчи. Анан Кытайдан бир журналист келгенден сурадым да, радиодо иштеген журналист экен, ой силерди үн алгы сын алгы дейби десем,
айтпайт алар,
күлдү да. Биздин жетекчибиз Султан Жумагулов анда. Алып кирдим, мына укчу, сөзүн укчу айланып кетейин. Үн алгы деп айткан десем, силердин үн алгы дегениңер туугат биз күлөбүз. Биз жүнгө радио станциясынан сүйлөйбүз деле. Сүйлөп жүрөбүз татнакай. Аны силерди угуп атасыңар деди.
Дүйнө станциядан
ушу окшогон сөздөргө өйдү. Кийин дайын экени белгилүү болду. Деген сөздү келип болгон ачыкталды дей баштады. Мындай сөздөр толтура эмес. Сиз билесиз, беш колдой
билесиз. Эми чында жанагы үн алгыны эми кайра азаттыктан кеди айтып коюп атат. Мына кечеги жанагы санарип дегенди чыгарып атканда күнүк айтып атпайбы? Ой, санарипти тиги үн алгыга бириктириш керек деп атат. Кайра айтып атышат эми жаны. Түшүнө турган
убакыт деп түшүнүп көрүңүз.
Түшүнө турган эчеги убакыт жетти го деймин. Эми ушунчалык төмөн түшүп кеттик го, билимсиз болдук го. Кайдан окуганбыз деп кээде таң каласың. Ушу журналисттерибизди.
Кайра билимсиз болдук, себеби ушунун баары байгы китеп окубагандыктын
же болбосо кыргыз тили мына советтик доорду кээде жамандап атабыз. Советтик доорду кыргыз тили абдан өнүккөн тилдердин катарына кирген. Мына силердин ыр китебиңер жылына чыгып турчу э мисалы.
Ооба.
Радио, телевидение, театр кыргыз тилинде сүйлөп турбадыбы? Анан кийин башка кошуна республикаларга барып 10 күндүктү өткөрүп театрлар келип ушулар кыргыз тили сонун эле болуп атчу, анын эмнеси бар экен аны. Анан кыргыз тили ошол кезде такыр басынтып тиги орус тили аны тиги кыйнаган, анан кийин сүргөн дегендей болдуэми. Ал турмуш чындыгын чындай айтыш керек да өзүндөй мисалы. Анан эми орус тил деп эле ушул орус тилден келди деп эле жана терминдердин баарын которуп атпайсыз го азыр.
Эми тилдин өзүнүн мыйзамы бар да.
Өзүнүн эмеси
бар. Бир тилге кирет сөздөр.
Бир тил ошо бири биринин эсебинен байыт. Эки жол менен байыт деп. Ички резерв деп коет экенбиз. Анан кийин ана сырттагы өнүккөн тилдердин эсебинен. Жана өзүң айтып кеттиң. Эне тилибиздей болгон, өзүбүздүн төл сөзүбүздөй болуп калган терминдерди, канча бир муунду тейлеп келген терминдерди келип анан ушул орустун тилден келген деп эле анан кийин башка бир түшүнбөгөн сөздөр менен которуп атпайбызбы?
Мына ошол заман болду, ошол заман болду.
Жаганыбызды биз түшүнбөйбүз. Мына ошонун убагында жанагы Сагындык Өмүрбаев дагы 50 жашка чоң макала жазган, бир бетин толтура. Түшүнүксүз сөздөн тил байыйбы деп. Ошондо жана пайыз дегенди жанагы мүдүр, сүдүрдүн баарын ошондо келтирген. Мен сурап көрдүм дейт айылдагы кабышкалардан дагы карыгынчы. Бири да түшүндүрө албагой дейт. Билбейбиз мындай сөз деп көрдүм көп. Буга Орозбаева да каршы болгон жана пайыз дегенге.
Эми аны процент деп алсак,
процент. Бул эми процент деген Касым Тыныстановдун учурунда башка терминдер менен жанагы математиканын деп алса илимдин терминдери менен келбеди. Мисалы процент болсун, тиги болсо километр, сантиметр, тонна, таблица дегендер менен келген терминде бул процент деген. Эми мен келип алайын бүгүн ошону келип пайыз менен же пайыз деген биздин бир диалекти же говорлорубузда же болбосо бир эски материалдарыбызда бир документтерде бир пайыз деген сөз жок такыр.
Пайыз киши экен деп коет
экен.
Ал таптакыр башка мааниде.
Башка мааниде. Анан келип алып бүгүн эле пайыз пайыз эле дейт айлайм. Жана депутаттар пайыз жана бир сүйлөсө эле пайыз болуп кетип атат. Проценттин сонун көнгөн сонун тилибиз бар.
Бир кылымга чейин жашат.
Бул өзү илимдин термини да, илимдин техниканын деп да койсок болот мисалы. Биз жанагы тиги машинаны унаа менен алмаштыргандай болуп атпайбызбы?
Эми ошо авто унаа дегендин өзүн эле элестетип көрсөңүз э, унаа.
Ойлонайын.
Автомобиль дегенди бербейт деп мааниси.
Ушуну айтам. Автомобилди, машина дегенди бербейт да ал мисалы. Мисалы илимде революция болгондо машинанын ойлонуп табылышы.
Ооба.
Ооба, бул канча кылымдардан бери ушул адам тиги улам акылы өөрчүп отуруп кол эмгегин башкасын жеңилдетүү максатында ушул жанагы машинелерди ар кандай нерселер таап жүрүп отуруп анан аягында машинеге келип атса анан бүгүн келип алып аны келип унаа. Унаа ансыз да тилибизде туруп атат, анын унуунун маанисин өзүбүз билебиз да. Үйдакынын сөздүгүндө туруп атпайбы? Унаа дегенде биз эмнени айтаарыбызды? Эми келип алып бүгүн автону да унаа, машинени да унаа, транспортту да унаа деп эле атабыз.
Бир белгилүү эле тилчинин эми мен атын айтпай эле коеюн, билимдин доктору ачыкталды деп сүйлөп атат. Анан мен сөздүктүн баарын карадым, үйдакынын сөздүгүн карадым, башка сөздүктөрдүн баарын эле карап көрдүм. Ачыкталды деген сөз анын кылмышкер экени ачыкталды дейт.
Аныкталды.
Эми кылмышкер экени белгилүү болду.
Аныкталды деп койсок болот эми, ачыкталды деген болбойт.
Анын ачыкталды деген көрсө бул түрк тилинен алышыптыр да. Анан мен күлкүм келди, бул түрк тилдүү элдердин эң аксакалы кыргыз тили деп айтылат. Кыргыз тили баш атында турат түрктүү элдердин. Анан атасы баласынан үйрөнгөндөй болуп калып атат да. Ушундай сөздөр жаман көбөйдү. Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейт. Эми сокур азиз майып кишилерди майып эле дечү эмес беле кыргыздар?
Майып дейт.
Анан мүмкүнчүлүгү чектелген деп качан айтчу?
Ал эми жанагы орусчасынан калька кылып атпайбы? Люди ограниченной возможности деп ошондой. Ошону баягы түздөн түз калька сыяктуу кылып которуп коюшкандай. Эми мындайлар көп. Мисалы жанагы пенсия, стипендия, диплом, сертификат деген сөздөр бар да мисалы. Ошонун баары бир статустагы терминдер мисалы мындай. Мисалы, пенсия, стипендия, пособие дегендер бар.
Ого.
Биз стипендия, тиги пенсияга тийбейбиз деп анан пособияны жөлөк пул деп атабыз. А жөлөк пул тигини түшүндүрмөсү. Ай, жөлөк пул деген эмне акча десе, эмне десе, бул жана жардамга берген акча дейт. Жөлөк пул. Бир кезде көмөк пул деп да айттык. Эми бүгүн ошону жөлөк пул деп эле пособие деп эле айтып бериш керек дейм. Ай, пенсияны айтып атабызбы? Стипендияны айтып атабызбы? Пособие деле ошондой термин. Ошо баары бир статустагы терминдер. Ошон үчүн аны жанагы жөлөк пул кылыптын кереги да жок. Термин бир сөздөн туруш керек өзү негизинен. Аны кээде бир айлас учурда эки сөздөн туруп калышы мүмкүн, мындай бир түшүндүрүш үчүн. Ал эми негизине термин өзү илимде бир сөздөн туруш керек да мисалы. А биз жанагы анын түшүндүрмөсүн эки үч сөз менен берип атпайбыз. Эми ошону келип термин кылып коюп атабыз. Ошо эки үч сөздөн берилген нерсени. Ал болбойт да. Жанагы сертификат дегенди келип алып тастыктама деп, тастыктама деп айланайын. Тастыктама эмне? Бул сертификат деп эле сонун турбайбы? Бул илимдин мындай бир неменин термини деп айлайын. Бул бүгүнкү замандын анан кийин тастыктама дейт. Тастыкталды дейт. Эми сөздүктөрдү карап көрдүбү эми? Эми тастыкталды деген мен адабий тилден жолуктурган жок эле мурун сүйлөшмө. Көрсө биз билбейт экенбиз аны. Түштүктө бир юдактын сөздүгүндө жүрөт бир жерде. Тастык, тастык деген ошол анык талды деген сыяктуу да, тастыкталды деген ушундай эки мааниси.
Илгери термин ком деген болчу эле.
Ооба.
Анан кийин бул кызык болду да. Ар бир мекеме өзүнүн терминологиялык эмелерин ачып алды да, топторду ачып алды. Эми ар ким силер баягы өтүк тиккен фабрикага окшоп эле сөздөрдү эле которуп эле чачып атат.
Ар бир чоң мекемелерде ошол тил боюнча деп бир кишини ошол термин ком.
Анан бул термин ком мурда академиянын алдында беле?
Ооба, академиянын алдында.
Анан эмне болду азыр?
Илгертен бери академиянын алдында болчу. Көп жыл Бибинов Рузак Норузбаев деген жетектеп келди. Андан кийин мен отурдум бир 4-5 жыл. Эми ошондо бир эле термин ком бар болчу Кыргызстан боюнча.
Бир эле болчу.
Бир эле болчу. Ооба. Термин өзү илимий жактан такталып анан сунуш кылынышы керек да. Анан көрүнгөн эле терминолог болуп эле термин ком боло бергенде ал сатайыштыргандан башка эчтеке пайдасы жок мисалы.
Сиз көрүп жүрөсүзбү кээде шаардан кетип баратканда? Насос дегенде зор кыскыч дейт.
Сор кыскыч.
Сор деген.
Сор деген сорго анан кыскыч.
Сорп алып анан кысат.
Мен буга аябай каршы болуп учурунда. Мен бир жолу айылдан келатсам могу канттан бери шаарга жакындаган жерде көчөнүн үстүнө баягы аябай эки жол момундай кылып туруп жаздырып коюптур.
Шит.
Сор кыскыч бирдеме деп. Анан билдим аны кимдер. Эми сор кыскычың айлайын бул. Эми бизде насос деген насос станциясы, насос заводу деп илгери советтик учурда Ошто насос заводу болчу.
Завод бар.
Завод бар болчу.
Анан аны сор кыскыч
станциясы. Анан эми сор кыскыч десең бирөө бир дүкөнгө барып насостун ордуна сор кыскыч берчи десе сатып турган жигит түшүнбөйт да аны. Эмнеде эстейт? Анан кыжылдаша түшсө оозго койсо анан мен айттым ошону тамаша кылып. Анан сор кыскыч десең түшүнбөйт да балы. Насос десең түшүнөт. Анан ошентип оозго коюп ийсе эле тиш салдыра албай жүрөсүз да сиз деп мен тамаша кылгам бирөөнү. Медицинада да ушул термин жасагычтар көбөйүп кетти кийинки кезде. Эми жанагы медсестра, медициналык сестра.
Медайым деп.
Ошондон медайым. Эми айлайын медперсоналдардын ичинен эң төмөнкү кызмат ушул жанагы медсестра. Эми аны биз айым кылып койдук.
Санитаркасы эмне деп которушту?
Эми ал медайым аны тиги госпожанын даражасына көтөрүп салдык. Медайым кылып. Эми азыр тиги спецполиклиникага барсаң жанагы эми ошол жерде жанагы улуу медайым деп жазып койсо мисалы.
Старший медсестра дегенде.
Ооба. Анда кээ бирөөлөр башкы врач аял ушул жерде отурат турбайбы деп ойлойт да. Айлайын. Медсестра деген юдакынын сөздүгүндө, кара сайттын сөздүгүндө медициналык сестра деп эле турат. Бизде мурункулар дагы ошону айтып келип, көнүп тилибизге кирип кеткен терминди келип алып бүгүн медайым анан кийин эми бул ойлонайын. Жанагы айым менен мырза дагы ушуга байланыштуу эми. Биз жанагы орустун дамы и господа дегенин ошого окшоштуруп мырзалар жана айымдар деп эле айтып атпайбызбы? Кээде бир жалаң кичинекей балдар отурса деле мырзалар айымдар деп ийишет кээ бир корреспондент анылар.
Кичинекей балдар да айтат. Жанагы балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген КТРдин теле көрсөтүүсү бар.
Ооба.
Ошондо кичинекей балдар кыздар отурат. Жаш балдар кыздар. Эми окуучулар да. Анан бери жакта шаңданып чыгып келип анан урматтуу мырзалар жана айымдар дегенде мен кайдага чарын жүрбөй калам. А өстө болсо бирөө айтат байбы? Эми сиңип кетпеди.
Эч
кандай сиңген.
Сиңбейт ал. Аны айта турган жери болуш керек да мисалы. Ал кимге каратаган айтыла турган? Мисалы 70'ten ашкан кишини келип мырза деп, 80'deki кемпирге келип айым деп отурсаң болбойт да мисалы. Бир жолу ушул Орозбаев эжени экен бир интервью алып атат, айым деп атат аны. Айланайын.
Эже айтты мына.
Эже деле эш керек да. Же болсо Бибинов Образакны деп коюш керек.
Кыргызча эле эже деш керек.
Эже деп кой.
Эже.
Же болсо тигин агай деп кой. Бир күнү тиги Акималиевке бирөө кайрылып атат мырза деп. 80-ге жакындап калган акым өлүптү мырза деп кантып айтат. Мисалы мени мырза деп кантып айтатсың мисалы да. Мырзанын өзүнөн айта турган жери бар, анан кимдерге карата айтылар белгилүү да мисалы. Эми ошону келип айырмасын билбей келип, ылайыгы жок, ылайыгы бар жердин барын эле ошол мырзалар менен айымдар болуп кетти.
Сиздер улуттук энциклопедиянын баш редактору белгилүү түрколог Четин Жумагулов менен сөз маданияты тууралуу маегибиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.